VripaNet Radio. VripaNet Radio, επεισόδιο 81. Είναι 5η, 2 Αυγούστου 2007. Καλό μήνα δεν είπαμε, καλό μήνα λοιπόν. Δεν κάναμε χθες εκπομπή. Είναι η δεύτερη φορά που ηχογραφώ τη συγκεκριμένη εκπομπή και ο λόγος είναι ότι το πρωί που την έγραψα, μετά ακούγοντάς τη, δεν είχε γραφτεί καλά, δεν ξέρω τι είχε γίνει. Επιδούσε ο ήχος, έκανε διάφορα. Οπότε τώρα απογευματάκι είναι 6.30 η ώρα. Είμαι ακόμα στο γραφείο, αλλά δεν έχω κάτι ιδιαίτερο να κάνω, οπότε ας ξανακάνουμε την εκπομπή. Λοιπόν, ελπίζω να βγει και καλύτερη, γιατί την έχω κάνει πρόβα κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, βλέπω εδώ τι έχω σημειώσει. Καταρχήν, λέει η Αγγλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, λέει όχι στην επέκταση των πνευματικών δικαιωμάτων στη μουσική πάνω από 50 χρόνια. Αυτό είναι κάτι που έχει ήδη γίνει στην Αμερική. Στην Αμερική νομίζω ότι έχουν φτάσει στα 90 χρόνια τα πνευματικά δικαιώματα για τη μουσική. Διορθώστε με, πάντως είναι πάνω από 50 χρόνια. Εντάξει, τα επιχειρήματα αυτών που λένε ότι πρέπει να επεκταθούν τα πνευματικά δικαιώματα ισχύς τους είναι ότι οι καλλιτέχνες ζουν από αυτό και τα λοιπά. Απ' την άλλη, καταρχήν εγώ το θεωρώ κατά κάποιο τρόπο ανήθικο να συνεχίζεις να ζεις από ένα κομμάτι που έγραψες πριν από 50 χρόνια. Δηλαδή, εντάξει, να βγάλεις λεφτά, να βγάλεις πολλά λεφτά, αλλά μέχρι ένα όριο δηλαδή. Και δεν έχει να κάνει με το πόσα λεφτά, όσο με το ότι κάποια στιγμή πρέπει αυτό το πνευματικό δημιούργημα να περάσει στο public domain και να μπορεί να το χρησιμοποιήσει όποιος θέλει, όχι μόνο για να το κάνει download από το ίντερνετ και να το ακούσει, αλλά για να μπορέσει να φτιάξει παράγωγα έργα, είτε αυτά είναι μουσική, είτε είναι να μπει σαν μουσική επένδυση σε κάποιο άλλο έργο, σε κάποια ταινία, σε οτιδήποτε. Χωρίς να χρειάζεται άδεια από αυτόν που έχει τα πνευματικά δικαιώματα. Θεωρώ ότι είναι καλή αυτή η είδηση. Αν ρωτούσατε και εμένα, θα έλεγα ότι πρέπει να είναι και λιγότερο από 50 χρόνια, αλλά τέλος πάντων. Τώρα, κάτι άλλο που έχω σημειώσει είναι ότι η Microsoft λέει θα καταθέσει 2 licenses στο... Τι είναι? Στο... Open Source Initiative για να εγκριθούν. Αυτό σημαίνει ότι η Microsoft έχει ετοιμάσει κάποια licenses τα οποία ίσως να χρησιμοποιήσει σε κάποια προϊόντα της, τα οποία θέλει να εγκριθούν από το Open Source Initiative ότι είναι Open Source Licenses. Για όσους δεν ασχολούνται πολύ με το θέμα, υπάρχουν πολλών ειδών licenses που θεωρούνται Open Source, άλλες λιγότερο, άλλες περισσότερο, με λιγότερους ή με περισσότερους περιορισμούς. Για παράδειγμα, αυτή που θεωρείται ότι είναι από τις άδειες που βάζει τους μικρότερους περιορισμούς είναι μια άδεια που αρέσει και στη Microsoft, είναι το BSD License, το οποίο σημαίνει ότι λογισμικό που εκδίδεται κάτω από BSD License είναι ανοιχτό λογισμικό, μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει σχεδόν με αυτό, αλλά μπορεί μέχρι και να το κλείσει. Δηλαδή μπορεί να βγάλει ένα άλλο προϊόν που να βασίζεται σε αυτό και για το οποίο να μην δίνει τον πηγαίο κώδικα. Αντίθετα, στον αντίποδο είναι το GPL license, το οποίο είναι και πάλι ανοιχτό λογισμικό, που σημαίνει ότι δίνει τον πηγαίο κώδικα ή τέλος πάντων ο χρήστης, αν ενδιαφέρεται, μπορεί να έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα, αλλά με τον περιορισμό ότι αν χρησιμοποιήσεις αυτό τον κώδικα για να φτιάξεις κάποιο προϊόν, πρέπει και το προϊόν να είναι και αυτό κάτω από GPL license. Δηλαδή δεν μπορείς ουσιαστικά να κλείσεις τον κώδικα σε παράγωγα προϊόντα. Υπάρχουν διάφορα variations και διάφορες ιδιαιτερότητες σε όλα αυτά τα licenses. Τώρα, το ότι η Microsoft ενδιαφέρεται να κάνει κάτι τέτοιο, από μόνο το εμένα δεν μου λέει τίποτα, γιατί απλά θα μπορούσε να έχει δύο licenses τα οποία, ναι, να είναι open source, αλλά να μην τα χρησιμοποιεί σε κανένα προϊόν. Δηλαδή πρέπει να δούμε σε ποια προϊόντα θα τα εφαρμόσει, ποια προϊόντα θα βγάλει κάτω από αυτά τα licenses. Από την άλλη, είναι θετικό ότι η Microsoft, που μέχρι πρότινος θεωρούσε, πρότινος, μέχρι πριν από μερικά χρόνια τουλάχιστον, θεωρούσε το ανοιχτό λογισμικό την κατάρα και την καταστροφή της βιομηχανίας της πληροφορικής, αυτή τη στιγμή το αντιμετωπίζει με ένα διαφορετικό τρόπο. Και σίγουρα υπάρχει μια στροφή στο ότι προσπαθεί να βρεθεί κοντά σε αυτό που ονομάζουμε κοινότητα ανοιχτό λογισμικό, αν υπάρχει κοινότητα, άλλοι το λένε οικοσύστημα, ώστε και τα δικά της προϊόντα να παίζουν, να συνεργάζονται σωστά με προϊόντα ανοιχτού λογισμικού, αλλά και το ανοιχτό λογισμικό να συνεργάζεται με δικά της προϊόντα. Παράδειγμα τέτοιο είναι η PHP, ας πούμε, που από ό,τι φαίνεται η Microsoft έχει βοηθήσει πολύ τους developers, ώστε να παίζει σωστά και σε Windows περιβάλλον. Μέχρι πρόσφατα δεν ήταν τόσο καλή η απόδοση της PHP σε Windows όσο σε Unix. Αυτό μου θυμίζει και κάτι άλλο που διάβασα πρόσφατα, ότι στην Κίνα, λέει, φαίνεται ότι το ανοιχτό λογισμικό χάνει τη μάχη και ότι τα Windows έχουν επικρατήσει και η Microsoft. Αυτό, υπήρχε μια ιστορία πριν από μερικά χρόνια, όταν η Κίνα ανακοίνωσε ότι θα βγάλει ένα δικό της Linux distribution, νομίζω το έλεγε Red Flag Linux. Και τότε πολλοί από εμάς λέγαμε ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί η Κίνα είναι μια τεράστια αγορά, μια αγορά που αναπτύσσεται τώρα, και το να αγκαλιάσει έτσι συστηματικά μάλιστα το Linux και το ανοιχτό λογισμικό θα ήταν ένα τεράστιο βήμα για το χώρο του ανοιχτού λογισμικού. Αποδεικνύεται βέβαια τελικά ότι μάλλον η Microsoft έχει κυριαρχήσει στην Κίνα, έστω και με παράνομες και πειρατικές κόπιες, και τώρα προσπαθεί να καρποθεί αυτή την κυριαρχία με το να βγάζει πάρα πολύ φθηνά τα προϊόντα της, νομίζω με licenses της τάξης των 7 δολαρίων, ας πούμε, για Windows και τέτοια τάξη μεγέθους, ώστε να αρχίσει να εκμεταλλεύεται τη συγκεκριμένη αγορά. Βλέποντας το εκ του αποτελέσματος και από μία απόσταση πλέον, δεν θα έπρεπε να μας ξαφνιάζει κάτι τέτοιο, γιατί θα έπρεπε να το έχουμε σκεφτεί και όσοι υποστηρίζαμε ότι ήταν σημαντικό βήμα, θα έπρεπε να το έχουμε σκεφτεί και εμείς τότε. Η Κίνα είναι μία χώρα στην οποία το ανοιχτό και το ελεύθερο δύσκολα θα είχαν θέση. Και μπορεί να ακούγεται αυτό λιγάκι σαν παιχνίδι με τις λέξεις, αλλά το ανοιχτό λογισμικό δεν είναι μόνο θέμα software, είναι και θέμα δυνατοτήτων που δίνει στο χρήστη και στον developer να κρύψει ή να ανοίξει τα δεδομένα του, τις υπηρεσίες του κτλ. Είναι ένα πολύ πολύ πιο ανοιχτό περιβάλλον, το οποίο δεν αποκλείεται πολλές φορές να έρχεται σε σύγκρουση όχι μόνο με την εξουσία, που φαντάζομαι ότι μπορεί να ήταν και θέμα εξουσίας, αλλά και με την αντίληψη που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι για την καθημερινότητά τους, για τη φιλοσοφία τους, το πώς αντιμετωπίζουν τη ζωή. Μπορεί να κάνω και λάθος. Ακούω αντιρρήσεις ευπρόσδεκτες, όπως πάντα. Τι άλλο έχω σημειώσει. Ναι, είπα ότι έχω πάρει έναν 240 για την ακρίβεια, gigabyte, εξωτερικό δίσκο. Πολύ ωραίος. Πολύ ωραίο κουτάκι, μαύρο, από την Western Digital. Τώρα, το πρόβλημά μου είναι πώς θα τον κάνω partition και πώς θα τον χρησιμοποιώ. Και είναι πρόβλημα για τον εξής λόγο. Κατά κανόνα χρησιμοποιώ Mac, οπότε το λογικό θα ήταν να τον φορμάρω όλο και να φτιάξω ένα μεγάλο partition που να είναι HFS Plus, που είναι το file system που χρησιμοποιεί το Mac, το OS 10, για να σώζω εκεί τα δεδομένα μου, να κάνω backup και τα λοιπά. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι λίγες οι φορές που χρειάζεται να μεταφέρω δεδομένα από και προς ένα PC. Και αν είναι φορμαρισμένος όλος ο δίσκος για Mac, το PC δεν θα τον βλέπει. Από την άλλη, η λύση του να κάνεις τον δίσκο όλο FAT32, γιατί FAT32 βλέπει το Mac, δεν παίζει πολύ, γιατί αν θες να κάνεις backup, που σημαίνει ότι θα δημιουργείς πολύ μεγάλα αρχεία, το FAT32 δεν υποστηρίζει αρχεία πάνω από 4 GB. Νομίζω ούτε καν 4 GB. Οπότε και εκεί υπάρχει πρόβλημα. Ιδέες, προτάσεις, utilities και τα λοιπά, περισσότερο από ευπρόσδεκτες. Δηλαδή, αν υπάρχουν tools τα οποία με έναν εύκολο τρόπο να μπορώ να βλέπω το HFS partition από Windows, θα μπορούσα να φτιάξω ένα μικρό Windows partition 10 GB, 5 GB, να βάλω αυτά τα εργαλεία και όταν χρειάζεται να δουλέψω σε ένα PC, απλά να χρησιμοποιώ τα εργαλεία αυτά από το partition που βλέπει το PC και να βλέπω τον υπόλοιπο δίσκο ή και το αντίστροφο, αν υπάρχει κάτι για Mac. Να πω εδώ ότι τα backup μου, και γι' αυτό χρειάζομαι μεγάλα αρχεία, θέλω να κάνω backup σε αυτό το δίσκο, αλλά υπάρχει περίπτωση να χαθεί ένας δίσκος, ειδικά ένας μικρούλης δίσκος τέτοιος 2,5 ιντσών, είναι πολύ εύκολο να χαθεί, να κλαπεί και τα λοιπά. Η λύση που έχω για να κλαίω μόνο για το δίσκο που έχασα και όχι να φοβάμαι και το τι θα βρει κάποιος μέσα, είναι να δημιουργήσω ένα encrypted image από το Mac, που σημαίνει ότι δημιουργείς ένα μεγάλο αρχείο, το οποίο είναι κρυπτογραφημένο, το οποίο για να το δεις χρειάζεται κάποιο password, και από εκεί και πέρα, μέσα από το OS 10, το ανοίγεις και φαίνεται πλέον σαν ένας καινούριος δίσκος, αφού βάλεις το password και μπορείς να δουλέψεις. Από τη στιγμή που το κλείνεις μετά, φαίνεται σαν ένα μεγάλο αρχείο στο δίσκο. Οπότε και για να πάρω backup μπορεί να χρειάζεται αυτό το αρχείο να είναι 50-60 GB. Άλλο. Πολύ ωραία. Ναι. Με χαροποίησε ιδιαίτερα ότι η Nokia, αυτό έχει γίνει αρκετές μέρες, αλλά τώρα το βρήκα εγώ, έβγαλε την beta version ενός προγράμματος που ονομάζεται Nokia Media Transfer και επιτρέπει να μεταφέρεις, ουσιαστικά επιτρέπει να συγχρονίζεις iTunes και iPhoto με κινητά της σειράς N, όπως είναι το i95 που έχω εγώ. Κάτι που σημαίνει ότι μπορείς πλέον εύκολα, χωρίς να χρειάζεται να κάνεις mount και τα λοιπά, να μεταφέρεις αρχεία και όχι μόνο να μεταφέρεις τις φωτογραφίες, ας πούμε, και τα βίντεο που βγάζεις να πηγαίνουν κατευθείαν στο iPhoto, όπως θα έκανες με μια φωτογραφική μηχανή, και αντίστοιχα αρχεία ήχου να μεταφέρονται από και προς τον υπολογιστή με ένα κομψό και εύχριστο τρόπο. Ναι, η Ροδιά, γνωστή blogger, έχει ξεκινήσει μία σειρά από podcast. Τα έλεγα audio novels, κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι ιστορίες αυτοτελής από όσο έχω ακούσει, δεν έχω ακούσει όλα τα επεισόδια. Λίγο είναι ευχάριστο σαν άκουσμα, αλλά μπορεί κάποιος να τους ξυνήσει. Εμένα δεν ξέρω, ακούστε και πείτε μου τη γνώμη σας. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί, ας πούμε, ότι είναι λίγο περίεργη μερικές φορές, όσοι είσαστε πολύ σεμνότυφοι, μην τα ακούσετε. Αυτά και τελευταίο, αλλά όχι πιο ασήμαντο, μάλλον είναι το πιο ενδιαφέρον, είναι το εξής θέμα. Μιλούσα χθες μέσω Instant Messenger με τον Μπάρι, το γνωστό Java Πάπο, από τους Weekend Geeks και τα λοιπά. Και μου έλεγε πόσο βλακεία θεωρεί το Twitter. Τέλος πάντων, μπήκαμε σε μια συζήτηση τέτοια και μου θύμισε κάτι το οποίο με έχει απασχολήσει αρκετές φορές και βλέπω ότι σιγά σιγά αρχίζουμε και το ακουμπάμε σαν θέμα, όχι τόσο στην Ελλάδα, αλλά έχω διαβάσει αρκετά ξένα άρθρα σχετικά. Έχουμε αυτή τη στιγμή σαν κύριο, έχουμε αποδεχτεί αυτή τη στιγμή σαν κύριο τρόπο επικοινωνίας μέσω ίντερνετ το email, τουλάχιστον οι πιο μεγάλοι από εμάς. Όλα δείχνουν, και γι' αυτό λέω οι πιο μεγάλοι από εμάς, ότι οι νεότεροι χρήστες, οι έφηβοι ας πούμε, δεν χρησιμοποιούν email, αλλά χρησιμοποιούν κάποια εφαρμογή instant messaging, όπως είναι το MSN Messenger, όπως είναι το iChat, το Google Talk κτλ. Υπάρχουν και πολλοί που λένε ότι, ξέρεις, τελικά, να δω μισό λεπτό αν γράφω, εντάξει, ότι τελικά το email θα χρησιμοποιείται στο μέλλον μόνο για εταιρική επικοινωνία και για επαγγελματικούς λόγους. Νομίζω ότι όλα αυτά αγγίζουν το θέμα ότι καθώς το δίκτυο από τις επαφές μας μεγαλώνει και χάρη στο ίντερνετ έχει μεγαλώσει πολύ, δηλαδή επικοινωνούμε καθημερινά με πάρα πολύ κόσμο, είτε σε ένα προς ένα επικοινωνία, είτε σε ένα προς πολλούς. Δηλαδή, με αυτή τη λογική και το blogging, κατά κάποιο τρόπο, είναι μια τέτοιου είδους επικοινωνία. Τα σχόλια στα blogs. Αλλά και όλα τα άλλα εργαλεία που χρησιμοποιούμε. Αυτά που είπα πριν, το email και instant messaging, αλλά και το Flickr, ας πούμε, που επιτρέπει να μοιράσεις τις φωτογραφίες σου. Λοιπόν, αυτό που βλέπω είναι ότι μας λείπουν κάποια εργαλεία ώστε αυτή η επικοινωνία να γίνεται πιο αποτελεσματικά και να μπορεί να είναι πιο, να έχουμε μεγαλύτερο έλεγχο. Δηλαδή, υπάρχουν πολλές φορές στιγμές που θέλω να επικοινωνήσω μία πληροφορία που αυτή μπορεί να είναι μία φωτογραφία ή μπορεί να είναι και μία είδηση που δεν θέλω να την κοινοποιήσω σε όλο τον κόσμο, αλλά ούτε είναι και μόνο για έναν χρήστη ή φίλο ή συγγενή. Μπορεί να είναι μία είδηση που αφορά κάτι επαγγελματικό ή μπορεί να είναι μία είδηση που να αφορά έναν φίλο από το σχολείο. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να θέλω να στείλω το συγκεκριμένο μήνυμα στους παλιούς μου φίλους από το σχολείο ή σε άλλες περιπτώσεις να θέλω να στείλω το συγκεκριμένο μήνυμα σε όσους θεωρώ φίλους. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που μπορεί να θέλω να ενημερώσω όλα τα contacts μου, αλλά όχι όλο τον κόσμο. Και υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που μπορώ να ενημερώσω, μπορεί να θέλω να γράψω κάτι το οποίο να είναι για όλο τον κόσμο, όπως όταν γράφω κάτι στο blog μου. Μας λείπουν εργαλεία που να επιτρέπουν αυτό το routing της πληροφορίας, ώστε να γίνει εύκολο. Βέβαια, μπορεί να πει κανείς ότι εντάξει, μπορείς να χρησιμοποιήσεις το email και να διαλέξεις και να το στείλεις όσους θέλεις. Αλλά όταν τελικά τα contact σου, είτε αυτοί έχουν μαζευτεί και είναι φίλοι, γνωστοί, κάποιος που σου στείλε μια παρατήρηση για το blog σου, κάποιος που άφησε ένα σχόλιο κτλ. Έχουν γίνει χιλιάδες, Τότε είναι δύσκολο κάθε φορά που θες να στείλεις κάτι, να αρχίζεις να διαλέγεις και να λες, α, μισό λεπτό για να δω. Επίσης, θα έπρεπε να έχει αυτό το εργαλείο τη δυνατότητα να συνδυάζει και το σύγχρονο και το ασύγχρονο, όπως είναι και κάτι μεταξύ και instant messaging και email. Αυτό το κάνει πολύ όμορφα το Google Talk, με την έννοια ότι μπορείς να κάνεις τη σύγχρονη επικοινωνία και να κάνεις ουσιαστικά chat με το συνομιλητή σου, αλλά αν αυτός βγει offline ή δεν είναι online, το μήνυμα που του στέλνεις το βλέπει σαν email την επόμενη φορά που θα κοιτάξει το mailbox του. Γενικά θα έπρεπε να αποκτήσουμε πιο ευέλικτα εργαλεία. Ή ας πούμε αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στο Flickr είναι ότι μπορείς να χωρίσεις. Ουσιαστικά υπάρχουν οι εξής διακρίσεις που κάνει το Flickr. Έχεις μια φωτογραφία, μπορεί να είναι προσωπική, τη βλέπεις μόνο εσύ. Μπορεί να είναι προσβάσιμη από αυτούς που έχεις δηλώσει σαν οικογένεια. Μπορεί να είναι προσβάσιμη από αυτούς που έχεις δηλώσει σαν φίλους. Από αυτούς που έχεις δηλώσει σαν απλές επαφές, contacts. Και από όλο τον κόσμο. Οπότε μπορείς μια φωτογραφία σου, ανάλογα με το αντικείμενό της, να την κάνεις προσβάσιμη σε κάποιο από αυτά τα groups που έτσι ουσιαστικά έχουν μια διαβάθμιση. Σε αυτή την κατεύθυνση, και ίσως αυτό είναι και το πραγματικό μυστικό του Facebook, είναι ακριβώς το Facebook. Δηλαδή, το Facebook επιτρέπει κάποια από όλα αυτά τα πράγματα που περιέγραψα. Όχι με τον καλύτερο τρόπο, αλλά έχει έναν τρόπο να χωρίζει τις επαφές σου σε διάφορα group, networks, όπως τα ονομάζει. Είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελε πάρα πολύ δρόμο για να διανύσει, για να φτάσει εκεί που θα το φανταζόμουν εγώ, ας πούμε. Και δεν ξέρω καν και αν αυτό που φαντάζομαι εγώ τελικά είναι κάτι που θέλουμε. Αλλά σίγουρα είναι ένα αντικείμενο που θα μας απασχολήσει. Αυτή η πολυλογία λοιπόν σήμερα. Αύριο λέω, αν προλάβω, να κάνω μια εκπομπή στην οποία να προτείνω podcasts τα οποία θα μπορούσατε να πάρετε μαζί σας στις διακοπές, με τη λογική ότι εντάξει, θα φύγουμε για διακοπές για κάποιες μέρες, για μία, για δύο εβδομάδες. Εγώ θα λείπω το πολύ για μία εβδομάδα. Θα φροντίσουμε ίσως να μην έχουμε και πρόσβαση στο ίντερνετ ή κάποιοι θα θέλαμε να έχουμε αλλά δεν θα μπορούμε να έχουμε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει, είναι μια καλή ευκαιρία μαζί με τα βιβλία που θα πάρουμε μαζί. Θα μπορούσαμε να γεμίσουμε και το MP3 player με επεισόδια από κάποια podcast που είναι ενδιαφέροντα, που μπορούν να μας προσφέρουν κάτι και να γεμίσουν κάποιες ώρες των διακοπών μας. Μπορεί να είναι στην παραλία, μπορεί οπουδήποτε. Λοιπόν, οπότε θα ήθελα και τις δικές σας προτάσεις αυτό, να τις μοιραστείτε με τους υπόλοιπους. Ποια podcast νομίζετε ότι θα άξιζε κάποιος να κατεβάσει, ας πούμε, 2, 3, 5, 10 επεισόδια τους για να ακούσει στην παραλία ή στο ταξίδι, δεν ξέρω, όπως θέλει στις διακοπές του. Στο πλοίο που πολλές φορές μπορεί να διαρκέσει πάρα πολλές ώρες στο ταξίδι. Ναι, προτάσεις, σχολιάστε και λιγάκι να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται, αν είναι κάτι τεχνολογικό, αν είναι κάτι ειδησιογραφικό, αν είναι αστείο κτλ. Ελληνικά και ξένα podcast, θα πω και εγώ τα δικά μου, θα δώσω και μερικές προτάσεις για βιβλία, αν και δεν έχω διαβάσει τώρα τελευταία πολλά. Θα δώσω όμως μερικές, στείλτε και εσείς αν έχετε προτάσεις, είτε βάλτε τις ασχόλια στο κάτω από τα show notes της συγκεκριμένης εκπομπής, στο vripan.net/weblog, είτε ακόμα καλύτερα στείλτε τα ηχογραφήστε τα και στείλτε τα με ένα email στο radio@vripan.net. Ή μπορείτε να αφήσετε και audio comment τηλεφωνώντας το 213 00 22 810. Και αφήνοντας μήνυμα στον τηλεφωνητή, μη σας αποτρέψει η φωνή που ακούγεται στην αρχή που λέει ότι ο αριθμός δεν είναι διαθέσιμος. Περιμένετε, μετά μπορείτε να αφήσετε μήνυμα. Αυτά λοιπόν για σήμερα, γεια σας και θα φροντίσω να τα πούμε αύριο. Γεια!